habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa habeen khamiisa 24-ka bisha januar sanadkuna waa 2019 saacadduna haatan afrikada bari ee dhegeystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7:00 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 iyo bogana v o a somali.com efemada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddeena caawana waxaa wadajir idinku soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ibraahim xasan danduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maxkamad militari oo ku taala puntland oo la sheegay in 5 nin oo al-shabaab la sheegay inay ka tirsanaayeen iyo askari ka mid a ciidamada puntland xukumo ku riday
maxkamaddu markay dhegaystay dooda xeer ilaalinta markay dhegaysatay difaaca qareenka markay akhrisatay dokumentiga ku jira galdacwadeedka markii ay ka baaraan degtay waxay ku xukuntay dil toogasho ah
waxaa kale oo aad maqlaysaan dadka gobollada dhexe oo caro ka muujiyey falkufsiga oo ka dhacay galmudug oo baraha bulshada lagu faafiyey
waxba waxay ka daran yihiin waxay hadda maraysaa in gabdhihii 5 inta laisku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigatay inta laga leexsado xoog loo kusto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka haiga siibin ay facebook iyo meel kasta taallo waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad
waxaa sidoo kale qodobada aad maqli doontaan ka mid noqon doona barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegeyno dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore
waxaa kaloo meeshii soo baxay tirsiga soomaaligu inuu yahay mid aad u ballaadhan kaas oo maraya hadda 6,218 halka kan grigoriyaanku uu ka maraayo 2,019 oo iminka bishii koowaad aan ku jirno
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii wargeysada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 5 qof ayaa lagu dilay 2 weerar oo aano qabiila oo ka dhacay meel 25 kilomitar u jirta duleedka koonfur barina ka xigta degmada maxaas mid ka mid ah 2 weerar ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo eel xeero halkaasi uu lagu dilay 2 qof oo xoolo dhaqata odayaal deegaanka ayaa u baxay inay ka hortagaan iskahorimaadyo kaleeto oo deegaan ka dhaca dhinaca kale waxaa xaaladda deegaano ku yaala xuduudda gobollada hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo horaantii toddobaadkani ay ka dhaceen dilal ku salaysan aanooyin qabiil ayaa degan
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu ka digay xaaladda venezuela oo uu sheegay inay lugaha la sii geli doonto xaalad khatara haddii dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi iska soo horjeeda ay ku guuldareystaan inay xal rasmi ah gaaraan mushkiladda dalkaasi ku yaala koonfurta america ayaa waxa uu xumaaday 4-dii toddobaadkan kadib markii madaxweyne nicolas maduro uu ku dhawaaqay inuu soo afjarayo xiriirka siyaasadeed ee dalkiisa uu la leeyahay dalkan maraykanka isagoo markaasi u jawaabay madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump oo 4-dii isna si rasmiya ugu dhawaaqay inuu aqoonsan yahay madaxweyne ku-xigeenkii haatanna madaxweynahan ay iska soo horjeedaan juan guaido inuu yahay madaxweynaha ku-meelgaarka ee dalkaasi guaido ayaa madaxweynaha golaha guud ee venezuela waxa uuna sheegay inuu yahay madaxweynaha ku meelgaarka ee dalkaasi venezuela kadib markii ay dhaceen bannaanbaxyo xooggan asagoo ka hadlayay shirka dhaqaalaha dunida ee Davos ee Switzerland ka dhacay ayaa qamista maanta waxa Guterres uu sheegay in qaramada midoobay ay rajaynayso in wadahadalada ay dhinacyadaasi suurtagal tahay muhiimna ay tahay in la qabto lagana baaqsada ayuu yiri xaaladda oo sii xumaata oo dalkaasi u keeni karta mushkilad ka dhigi karta mid musiibo ku noqoto dadka reer Venezuela iyo guud ahaanba gobolka
Kuurigada Waqooyi ayaa waxay bilowday u diyaar garowga shir labaad oo yeeshaan madaxweyne Donald Trump iyo hoggaamiye Kim Jong Un sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Kuurigada Waqooyi. Trump ayaa warqad u diray Kim isagoo u sii mariyay ku xigeenka madaxa Kuurigada Waqooyi Kim Jong Jol oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ugu sarreeya dalkaasi, kaasoo madaxweyne Trump kula kulmay aqalka cad toddobaadkii hore. Trump iyo Kim ayaa waxa ay ballan qaadeen inay ka shaqeynayaan sidii gacanka Kuuriya looga dhigi lahaa mid ka caagan nuklearka marka ay ku kulmeen shirweynihii ugu horreeyay ee ka dhacay Singapore bishii Juun. Hase yeeshee hoggaamiyaasha ma aanay qirin sidii taasi loo gaari lahaa. Kuuriyada Waqooyi ayaa weli ah quwad xoogan oo xagga nuklearka ah, Mareykanka ma uusan khafiifinin mid ka mid ah cunaqabateenada saaran Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu dib u dhigi doono jeedinta khudbadda xaaladda qaran ee dalkan ilaa iyo aqalka Kongareeska inta uu ku xalinayo xirnaashiyaha qayb ka mid ah howlaha dowladda. Ma raadinayo meel kale oo aan khudbaddan ka jeediyo sababtoo ah ma jirto masrax u dhigma taariikhda dhaqanka iyo muhiimadda aqalka wakiilada ayaa waxa uu ku yiri bartiisa Twitter-ka qoraal uu soo dhigay madaxweyne Donald Trump. Goorsi horeysana sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu socdo qorshe madaxweynaha uu ku doonayo inuu khudbaddaasi uga jeediyo goob kale oo aanan ahayn aqalka wakiilada. Madaxweyne Trump ayaa sanad kastaba waxaa laga doonayaa inuu Kongareska u gudbiyo warbixin uu uga hadlayo xaaladda dalka, hase yeeshee ma jirto wax qasbaya inuu ka horjeediyo labada aqal ee sharci dejinta ee dalkan Mareykanka.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Mar kale halka aad weli nagala socotaana waa baahintiini fidnimo eelaanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownaya, maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta xukunno dil ah ku riday shan nin oo ku eedeysnaa inay al-shabaab yihiin iyo nin askariya oo magaalada Boosaaso ku dilay nin u dhashay kana mid ahaa barakacayaasha dalkaasi Yemen. Waxaa xukunka raggana ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee Puntland Colonel Awul Ahmed Farax.
Maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaalinta, markay dhageysatay difaaca qareenka, markay akhrisatay dokumentiga ku jira galdacwadeedka, markii ay ka baaraandagtay, waxay ku xukuntay dil toogasho ah Faarax Siciid Faarax 19 jir, Ibraahim Guudow Buule 22 jir. Waxaa lagu xukumay dil toogasho ah Sheikh Cabdi Abdul Qadir Sheikh 22 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho Shaafici Xuseen Macalli Cazaam 19 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho Cabdi Aadan Xasan 19 jir. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho. Sidaas oo kale waxay maxkamaddu dil toogasho ku xukuntay KS Abdul Qadir Ahmed Maxamuud ka tirsan ciidanka booliska Puntland kaas oo ku dilay dadka qaxootiga ee Yementa ka tirsan kamida. Sidaas oo kale waxay maxkamaddu xurriyadooda u celisay Xasan Maxamed Cali Naadi 35 jir ah markii lagu waayay eed isagoo ku eedeysnaa xeer lambartan. Waxaa sidaas oo kale xurriyadiisa ay maxkamaddu u celisay Cabdullaahi Abshir Xuseen 10 jir ah markii lagu waayay eed awro ku eedeysnaa xeer lambartan qodobka 2 farqadiisa koobaad bay labadaasba ku eedeysnaayeen. Maxkamaddu markay u weyday wax eeda waxay labadaan nin u celisay xurriyadoodii. Wabillahi tawfiiq, maxkamaddu waa xiranta.
Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington.
وهجاك مركة هبين ونكسن دادك كنو لديغا ندى قلمدوك اي برطماها الصوماليا قارهان هوانك يردن لنيرادا يا مالمهي اوغدن بيه سعرالي وحي اوغا جوابا ينفالكوبسي او دلنيرا اوغيستين قبر ير او رير قرو عيلا كدبنا براها بلشادة لغو فافية سورهده دا مامل كدقمدا قرو عيل اي قبل كقل قدود ايا شلي قلب وحا اي كوصو بندقان هالكاسي افر دلنيرا او اشيغين اني كو اي دي سنهين كوفسيقاسي وريها فيا و dhexe uga soo warrama VOA da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa hadaba arintani waxa uu ku eegayaa warbixin uu ka soo diray Gaalkacyo
muddooyinkii dambe deegaanada galmudug waxa ka dhacay kufsi wadareedyo loo geysanayo gabdhaha qaar waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muqaalo isla markaana ay ku baahiyaan baraha bulshada taa oo ka cariisay qaybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud falal kufsi oo isxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud hayeeshay toddobaad ka hor ayaa waxa koox dhalinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen Gurceel waxaana muqaal laga duubay gabadhaar lagu faafiyay baraha bulshada ay ku xiriirto mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha bulshada oo wada jira ayaa kulan looga dhiidhinayay dhacdooyinka isxigay ee kufsiga ku qabtay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud waxaana aqaar kamida ka qayb galayaashii hadalladooda ka muuqday sida ay kaga xun yihiin dhibaatada kufsi ee xilligan ka jirta gobolka.
Anani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada waayo arintan mar hore soo dhacday dhowr mar soo dhacday Dhuusamareeb dhexdeeday ka dhacday si magaaladii leexiyoonayaan inay ka hadlaan ahayd inay masaajidada ka hadlaan mikrofoonna qaataan ahayd maanta ma ahan inay ardada iyo dadka dhalintiira ay soo baxaan. ee waxaan leeyahay wallaahi arrinta Soomaali sida aqliga u tagaa xididada dhimirka in laga siibaad u maleysa
sharciga islaamku waxa uu saraali ka ahayn oo lagu sameeyay gabdhahan yaryara kuweena waawayna way u soo socdaan ku yaryaraana hadda lagu sameeyay waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu horkeeno gabadhiya socdeeday cadaaladda shaqo gabdhaha kale cadaaladda ku badbaadayaan haday cadaaladdu waydana sidaas bay ugu dhamaatay waanan ka guureynaa maadaama aan gabdhanahay bah gooni aan noqonaynaa.
Axmed Cali weheliya gudoomiyaha dhalinyarada degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in dhalinyarada ay ka xun yihiin falalka kufsiga ah ee ka dhacay gobolka.
waxaan cadeynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay gacanna ku siinayna bulsho ahaan maamulka sameesha uu ka taliyo dhalinyaro ahaanan oo codka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya khaasatan codka dhalinyarada Galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhalinyaro lama dhihi kare xumaan oogaha ah dambiilaha ah ee aan garanin waxa gabadhu tahay mar waa hooyadiis waa hoogaa la dhihi karaa mar waa walaashiis marhaba u dhaxday ama waa u dhixi doontaa laakiin kaasoo kale inay u dhaxdaba ma ahan damir gabadha macnaa ma siinayso waxaan u sheegayaa marka kaas inuu mujrimka u yahay inuu san ahayn magac dhalinyaro inuu san lahayn.
Safiye Siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muqaalada laga duubayo gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo.
Saad ogtihiin waxaa jira dhibaatooyin badan waxaad ogtihiin gabdhihii in la kufsaday la rafaadiyey waxba waxay ka daran yihiin waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan inta la isku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kufto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay facebook iyo meel kasta taalo waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhalinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaaladaha iyo degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yiraahdaa xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey
xildhibaan sare Daahir Mira oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegtay in ay ka xun yihiin kufsiyada xilligan ka jira deegaanada Galmudug.
hadda waxaba faraxumayntii u sii dheer in muxuu ahaa heer la gaaro in TV laga duubo oo baraha bulshada la geeyo markaas waxaan ka codsanayaa cid kasta oo muxuu ahaa damiir leh in laga hortago gabdho badana waxaa jira taas ku dhacdo waayo gabar masaakiina inta la faraxumeeyey haddana baraha bulshada la soo dhigo ma aha wax loo dulqaadan karo mana waana masiibo waa arrin haddaan ka aamusno qof kasta masiibada gurigiisa ugu tagaysa markaas gabadhaas la faraxumeeyey dadkii faraxumeeyey waa in cadaaladda la marsiiyaa.
gudoomiye ku xigeenka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiqani Cabdullaah Xasan ayaa bulshada u xaqiijiyay in kooxii ka dambeeyay falka kursiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan isla markaana la waafajin doono sharciga.
Waxaan cadeynaa nimankii falka geystay waa la soo xiray. Tiradoodu waxa weeye 4 qof bay ahaayeen, 4toodii waa la soo xiray, midkii ugu dambeeyay xalay baa la soo qabtay. Magaalada Mataban meel 12 km u jirta oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay waa la keenay 4toodii xabsiga leefdiifka ay ku jiraan labada katiinad bay isku xiran yihiin waa xaqiiq in baalkan liyaado dadkaas ay dhibaato geysteen ma qarsoona ayaga Ilaahay baa soo ifiyay Facebook soo dhigay ayaga is sheegay waxa saaray waxa hadda harsan ayaga waa la hayaa gabadhii dibka loo geysteen ma qarsoona iyaduna waa joogtaa ma dhibanin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay oo caafimaadiyo nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinayaa cadaalad
dhinaca kale saxardiid cabdullaahi cusmaan waa aabaha dhalay ee mid ka mid a laba hablood oo horaantii sanadkii 2017 kufsi wadareed loogu geystay ee degmada galdogob ee gobolka galgaduud V O A da ayuu kaga warramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay.
Aniga waxaan aabeed ahay waan saxardiid gabadhii aad miiriya u gashay baan aabeed ahay
iyadu halkay ku dambaysa hadda
xamar bay joogtaa iyadu hadda waalan shirkay ku jirtaa lagu baysa xiran tahay hal sano shirkay ku jirtaa iyada waalan maskaxdii ay waalan tahay dibkii waxaa laga soo qaaday adeer xarig iyo waa laga soo qaaday nimanku waxay xiran yihiin hadda walaal ay hadda tan qaar la sii daayay oo si sharci darro loo sii daayay amaa ka warqabin ay billaa sii daysay oo nabaq sheegay inuu hadda mid la sii daayay
gabadhii kale ee Ridwaan ay isku xilligaa dhibta ku wada dhacday iyada halkay ku dambeysay
inaadeer iyada waxay ugu dambeysay juxigoro kasoo tageen markii aan weli usoo qaaraamnay reerkoodii markay diil waayeen waxu waayeen baan usoo qaaraamnay gaalka xagga usoo aadeen meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo laakiin saafi inaan gaasto iyo dhibaatada soo carareen hadday intaas aan dhaafto dowladda federaalka aaban madaxweynaha iyo farmaaso iyo khayre iyo xukunka iyo cadaaladda iyo wasiiradda haweenka soomaaliya intaasaa warkayga ramaa inay iyo UN-ka
inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada soomaalida oo kolkii hore ahaa mid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray haddana duqeyda dhaqanka oo dhexda u xirata dhammaynta xaalka ayaa ku guulaysan jirtay ha yeeshee muddooyinka dambe waxaa soo kordhay muuqaalo laga duubayo gabdhaha xilliga ay dhalintu kufsiga wadaan waxaana maamulada deegaanada ka jira u sahlanaata qabashada dhallinyarada qaar kadib markii laga dhexaqoodo sawirada ama muuqaalada ay iska duubayaan maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay Gurceel 7 ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo.
Diblomaasiyiinta reer galbeedka dalalkooda wakiilka uga ah dalka Kenya ayaa ku booriyay dowladda Kenya inay sii xoojiso dagaalka ay kula jirto musuqmaasuqa oo sheegeen in uu wiiqayo baraaraha ammaanka iyo dimuqraadiyadda Kenya. Dagaalyaashaasi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi waxaa warbixintan looga soo diray wariyaha Yaasin Ciise Warreere.
13 ka mid ah danjireyaasha wadamada reer galbeedka u fadhiya dalka Kenya ayaa soo dhaweeyay qorshaha dowladdu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa, wax isdhaafinta iyo dadka loogu faragodayo nidaamka gurcan ee dhiirigelinaya in la boobo hantida qaranka. Shir jaraa'id oo maalintii shalay ee danjireyaashaasi uu hogaaminayo danjiraha waddanka Maraykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek ay ku qabteen magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku tilmaameen in dagaalkan ka dhanka ah dhinaca musuqmaasuqu uu yahay mid ay taageersan yihiin isla markaana si kastoo lagu ciribtirayo ay iska kaashanayaan. War saxaafadeedkaasi oo ay u dhammaayeen 13 danjire ayaa waxa uu ahaa mid aan marnaba u aabba yeelayn ama markaasi aan ka gabanay cid kasta siyaasadda meel kastoo ay kaga jirto ama markaasi xilalka iyo shaqsiyadda iyo xiriirka ay leeyihiin midna inaan markaasi asxaan loogu samaynin. Dad sare oo ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa ka mid ah dadka dacwadaha lagu soo oogayo waxaana ay tilmaameen musuqmaasuqu marka Kenya lagala dagaalamayo inuu bixinayo calaamad wanaagsan oo dalka oo dhan isla markaana dunida oo dhan ku beeraya inay ka go'an tahay dagaalkaasi. Tallaabooyinka dhinaca sharciga ah ee lagu qaadayo dadka iyagu ku tunta sharciga isla markaana gacanta lagala hantida qaranka oo lunsada ayaa waxa ay sheegeen dajireyaashu inay soo dhaweeyaan in xilalka laga qaado xabsi dheer qaar la geliyo isla markaana baaritaankooda si adag loogu ciqaabo waxaa kaloo dajireyaashu ay tilmaamayaan in barnaamijkani uu yahay mid ay ka siman yihiin guud ahaanba waddamada sida gaarka ula shaqeeya waddanka kenya marka laga hadlayo nidaamka maamul wanaagga iyo ilaalinta hantida dajireyaashaasi waxaa kaloo ay soo qaadeen in qorshahani uu yahay mid ay ka midaysan yihiin marka la eego arrimaha dhinaca nabadgelyada hantida dimuqraadiyadda iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisadu dhammaantood inay salka ku leeyihiin musuqmaasuqa iyadoo lacagaha la lunsado qaar ka mid a ay meelo khaldan mari karaan si najeriyaashu ay sheegeen isla markaana ay dowladda kenya ku taageerayaan dagaalka ka dhanka ah dhinaca musuqmaasuqa asigaso wardheere v o a nairobi
yaasin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore wariyahayaga xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aanu ku eegayno toddobaadkan aqoonta iyo dhaqanka soomaalidii hore daraasado kala duwan oo la sameeyey ayaa muujinaya in soomaalidii hore ay dhaqan ahaan lahaayeen qaab ay ku ogaadaan wakhtiga iyo saadaasha cimilada sidoo kale waxay lahaayeen magacyo u gaar ah oo ay bilaha iyo maalmaha u kala bixiyeen ibraahim axmed cali waa cilmi baare soomaaliyeed kuna sugan dalka jabuuti waxa uu dhowaan soo saaray kalandar ama tirsi uu ku saleeyey magacyada af soomaaliga ah ee bilaha iyo maalmaha
tirsigan aan soo saaray waxaan ku saleeyey sidii loo isticmaalayay oo loo adeegsanayay dhaqan ahaan wax anuu aan tumay ama anuu maad aragtay aan habeeyey maahin waxaa ii soo baxday tirsi ay leeyihiin nimanka badmareenka ah ee soomaalida ah kow waxaa kaloo ii soo baxay tirsi ay leeyihiin nimanka xoolo dhaqatada ee soomaaliyeed tirsi kale oo ay leeyihiin nimanka beero qodaalka ee soomaaliyeed saddexdaa tirsi dabadeed markaan si kastii aan u rogrogo een dhalaaliyey waxaa ii soo baxday tirsigan aan kalandarka aan ku soo saaray ayaa ii soo baxay tirsigaas oo la yidhaahdo tirsiga buraad ama tirsiga kala guurka ee soomaalida waxaanan u qaatay wakalka koowaad waxaa ii soo baxday in kow bisha koowaad oo saddexda bilood ee xagaaga bisha koowaad waa naaf isla markaana waa god kamida 28-ka god bishu waa 30 cisho bisha labaadi waa kodxin waa 30 cisho bisha saddexaadna waa dirir waa 30 cisho saddexda bilood xagaaga iyaale saddexda bilood ee ku xigta waa gudba oo 30 cishaa xoorey oo 30 cishaa darabley oo 30 cishaa saddexda bilooda ka xigtina waa cirir oo 30 cishaa cuur oo 30 cishaa duugato oo 30 cishaa bisha cuur marka 4 sannadood la joogo isbeddel baa dhaca waxay noqotaa 30 bisha miicaad oo bisha 10-aad ah waa 30 cisho agaali oo waa isla markaana waa godka meesha agaali aan ku leehay waa 30 cisho afagaalna 30 marka saddexda 12-ka bilood sidaas iyo yihiin haddii aan ka hadlo in yaroo ku sahaabsan 7 ayaamood waxaa jira waxa la yidhaahdo ayaa jira 7 malug 7 malug waxa weeyaan 7 balaaneed balaaneedada bahlada la yidhaahdo balaaneedadaasina maariska xidigtan jubuteerka soomaalida meerayaasha ay u taqaano weeyaan kolka bahlada meerayaasha loo yaqaano ee 7 ah sal u ah kolka waxa weeyaan cadceeda maalinta koowaad ayaa loo adeegsadaa maalintiina waxay noqonaysaa cadceeda maalinta labaadi waa hodala oo dayaxa ah magaca labaad ee dayaxu leeyahay af soomaaligu waa hobal hobala iyo weyaan maalinta labaadna oo waxa weeyaan waa isniintii maalinta saddexaadna woobley woobku waa geed lagu aslo xarida oo caseeya marka woob marka kale la leeyahay waa balaanaadka saddexaad magaciisa ee loo yaqaan xidigta maaris loo yaqaan lay waa talaatada weeyaan maalinta saddexaad waa dabra marka dabra waxa weeyaan waa maalinta afraad aan u jeedaa wuxuu ka yimiday xidiga la yiraahdo dabare waa mercury waa xidiga cadceed ku dhabare marka xidigaas waa dhabara la yiraahdaa marka ayaanta tahayna waa dhabara weeyaan waa dhabara oo kolka waxa weeyaan arbacada maanta sharaan waa dabayl weeyaan oo maalintaasi dabayl leh waa xidiga weyn ee jupiterka la yiraahdaa ee aadka u weyn waxid waa maalinta shanaad khamiista aan u naqaano weeyaan dabayl weeyaan maad aragtay ayaa yaantina noqonaysaa xidiguna waa dabayl leh maalinta lixaad waa dusa waxa weeyaan bahashan la yidhaahdo denis ee quruxda badan leh ee iminka xaggan joogta celceedu kasoo baxaysa xidigta waa beri soomaalida qaarkoodna u taqaano waa dusta weeyaan waxa duso loogu yidhay xaggan bariga iyadoo joogta unba galbeedka haddana laga arkaa giraanta dhulka iyo dhulka hoosteeda dustay odayoodu yidhaahdeen saasay duso u yidhaahdeen soomaalida qaarkeedna inay wax kale u taqaana allaahu yaclam kolka waa maalinta lixaad oo waa jimcaha weeyaan dimeley waa maalinta toddobaad oo bahalkan la yidhaahdaa saturnus oo ah xidiga toddobaad toddobada xidig xidiga ugu sarreeya weeyaan dimeley oo diyaara la yidhahdaa xidiga dimeleyna waxa weeyaan ayaamtii oo waa sabtida toddobada ayaamood waxay kasoo jeedaan kolka toddobada balaaneed ayay kasoo jeedaan ama meere ayaamahana taas ayaan ka keenay waxaase jira niman kale oo saaxiibadaya ama niman kale oo qorayaala oo ka ugu cumri dheer ama ninka ugu cumri dheeri uu ahaa nin ku noolaa maxaan idhahdaa iyo war sheekh oo isagu maad aragtay war sheekh waad garanaysaa inay gobolka banaadir maxaan idhahdaa aada ugu dhowdahay marka war sheekh waxa weeyaan ninkaasi wuxuu isaga laga wariyey 100 sano ka hor qoraal laga hayo waxa weeyaan 7 ayaamood hahad buu axadda ka dhigay qoraxdana wuxuu ka dhigay isniin ama hakhan sare 3 ayuu ka dhigay kumat 4 ayuu ka dhigay sare hakhanna 5 ayuu ka dhigay sare are jimcaha ayuu ka dhigay sare geel ama gaalna sabtida ayuu ka dhigay
deegaanada soomaalidu ay ku nool yihiin oo aada u ballaaran iyo tirayarida cilmi baarista lagu sameeyey taariikhda soomaalida oo dhan ayaan suurtagal ka dhigaynin in lasoo wada koobo erey bixinta la xidhiidha xilliga iyo waqtiga ee ay u yaqaaneen soomaalida ku nool deegaanada kala duwan laakiin fanax xaaji aadam oo luqadda soomaaliga ka dhiga kuliyadda south central college ee gobolka minnesota ayaa isaguna soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyey arrintan waxa uu soo saaray kalandar af soomaali ah isagoo adeegsaday erayga ah halaatus
horta waxay ugu dhalatay baaritaanka iyo raadintan halaatuska af soomaaliga 2010 markaas oo aan shahaadada labaad ee majisterka aan ka diyaarinayay magaalada hadda aan deganahay kuliyadda ku taal ee la yidhaaho Mankeer State University waxaan isbaranay macalin american ah oo muddo 15 sano sacuudi kasoo shaqeeyey marka macalinku runtii wuxuu jeclaa markasta markuu is aragno inuu luqadda carabiga ugu la hadlo maadaama aan muddo dheer 16 sano aan deganaa yeman marka macalinkaasi professor meesha jaamacadda mastir ka dhigo ahay marka markuu waqti helo waa isoo wici jiray waa sheekaysi jirnay si carabigiisi uun ugu dhumin maalin maalmaha kadibna marku wuxuu weydiiyey maalmaha af soomaali maxaa lagu yidhaaha runtii waa mid waaj ugu baryisisay oo uun ku baraarugay anoon u fiirsanaa si laabi kale waxaan u yiri 3 iyo 6 isniin kaasi wuxuu yidhi la kuwan kuwii caradiga waaye adinka kuuma leedihiin waaye runtii waagaa igu baryay bilihii haddana weydi bilihii haddana waxaa yidhi January iyo February wuxuu yidhi kuwan ingiriis waa kow dheh abrilna gabdhaha ula baxnaa marka wax kale ma haysaa horta runtii markaas ayaan horta ku dhaqaaqay bar horta in aan raadiyo bal maalmihii af soomaaliga iyo bilihii af soomaaliga bal inaan dabagalo wax uun aan helo oo atleast xataa aniga daafac ay noqdaan kaas sababtoo 3 iyo 6 isniin mala sataana karo waa soomaali waa carabi madan cad waaye oo biyo aan la marin marka runtii waxa waaye horta waxaan hadda waxaan aan soo bandhigay oon hagaajiyey wax aniga aan alifi maaha internetkaan galay baaritaanaan sameeyey markii ugu dambeysay waxaa iisoo horta waxaan hay dhowr riwaayadood oo macnaha dhowr fikradood oo kala duwan oo maalmaha loo wada bixiyay markii dambe ilaahay amarkiis nin ah runtii abaan oo aad aan u jeclaa oo runtii abaanada Soomaaliyeed abaanada ugu caansan ugu wanaagsan oo ahaa abwaan xasan sheekh muubin allahu naxariiste ayaa waxaan helay baaritaan uu sameeyey oo maalmaha ah marka waxa waaye markaan fiiriyey kuwan aan isku wada celceliyey waxaa ila muuqatay wax suuragal ah kii abwaan xasan sheekh muumin oo soo qaatay ayaa suuragal ila muuqatay kii ayaan soo qaatay marka inaan maalmihii halkaasi ku abaaro oo ah maalinta sabtiga oo ah soo roga axaddii oo ah koobin isniintii oo ah lamin lamin marka ma alablaban ku jirta meeshaas lamin lamtoka koodaar waa arbacadi hakiso waa khamiisti hakiso dilan waa jimcihii hortoodgiisaasu macnaha runtii marka anigi markaan ku sameeyey dib urac waxay ila muuqatay maadaama soomaali haddaan nahay maalinta sabtiga ay tahay maalinta oo isbuuca uu loo soo noqdo oo sabtii shaqa aan bilowno waa suurruge waa sida aniga u alifti oo macnaha u samaystay suurruge maadaama ogaanku uuna ka bixin wax faal dheer ah waxaa yidhi suurruge sitimaashii damaadee soo celisay koobin way koobisay wixii lasoo celiyay koobisay waa axaddi waaye laminta waxaan ka soo qaatay ereyga ah lim beerta macnaha waxaa jirto dadka beerleyda waxay isticmaal ereygada limin waxa waaye markuu isku baxo maarata abuurka hilka markuu intuu yar yahay oo isku baxo siuna isku gubin qaar baa laga jaraa waa lim beerta limintaasaa saasaa la yidhaha taleefanada waxaan usoo qaatay oo u qaatay inay tahay lama tooko ana lama tok maadaama talaada ay kala barayso saddex iyo saddex u qeybinayso arbacadi waxaa yidhi marka koodaar koodaar ereygaas runtii wuxuu ila muuqday erey kushita abaalkan waa hoosu ku cadayn doonaa insha allah waa ku sheegi doonaa laakiin waxaan usoo qaatay farxad kokoodaase ereyga la yidhaha afka naxwadan ku jiro koo kale la kokoodaase marka koodaarka saasaan ugu soo dhaweeyey hakiso waa istaajiso waaye waa khamiisti waaye wixii lasoo dhagay hajinaysaa jimcihiina waxay noqotay hakiso bile waa sharax aniga ugu samaystay marka markaan todobad maalin ereygan erabixinta oo kalendarka ah runtii markaan baaray boqolkiiba sagaashan halatusas waa la isku raacsan yahay haltus halatus marka ereygaas waa kalendarka waa la isku raacsan yahay midda kale bilaha runtii qaarkood dad badan odayaal oo runtii waaye araga la wadaagay inkastoo bilaha af soomaaliga inta badan soomaali ay yihiinbo intooda boqolkiiba waxaan dhihi karaa laba iyo tobanka bilood intaba af soomaali oo caadi la gara kara waaye oo ku salaysan xilliyadii masalan jiilaalki oo winterka ah bishi january todob february hays march diraac saddexdoodana hoos imaanayso macnaha gugane waa seermaweydo oo runtii cid waliba ay gara karto candaqoys iyo gu-yare xagaaga ama samarka waxaa hoos imaanayo xagaa cadde xagaa madoobe iyo karan deerta waxaa hoos imaanayo dambarsame oktoobar ah deer halaalood oo novembar ah iyo dallaalo oo december ah marka waxa waaye todob waa january xays waa february diraac waa march seermaweyd waa april andaqoys may guyare juune xagaa cadde july xagaa madoobe august karan september dambarsame oktoobar deer halaalood november iyo dallaalo december marka labaiyo tobanka bilood sidaas ayaan macnaha anigaa ku go-aansaday
dhinaca sharciga iyo xeerarka bulshada waxaa jira xeerar ay soomaalidu lahaayeen oo lagu kala saarayay dadka isqabta ee isku deegaanka ah cabdalla xaaji cismaan ceelaye waa cilmi baare u kuurgala arrimaha dhaqanka waxaana uu ku nool yahay jabuuti waxa uu qoray buug ku saabsan mid ka mid a xeerarka soomaalida oo loo yaqaano xeer ciise
xeerka ciise wuxuu ka mid yahay aduu xeerarkii soomaalidu ay lahaan jirtay maahmaha odhanaysaa jirta meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xooloobaa kolkaa dadku xoolo ma ahayn xeerka uu jiray oo way lahayd soomaalida oo dhan xeerkan ciise laakiin taariikhdii loo fadhiistay iyo xiliyadii la sameeyey ayaan xoogaa dulmaryo tusaale ahaan geeskan africa dowladdii islaamka ee axmed gurey hogaaminayay ugu dambeyn markii la jabiyey ee bortugiiska iyo amxaaradu isugu tageen axmed gureyna la dilay kadib ciidamadii bortugiisku waxay xeebaha soomaalida oo dhan madaafici ku garaaci jireen جارهان سير على كم هذه المال هي مارك أي دقيان في دقيان جزيرة السقطرة اللي راء أي مرها فرتخيس بالدقي هذه الناس ومال دويش كتب حي في سوق ليان وعنقبته دينا مرها صالحون نقدم يجي ومجالوي في لك الجوري بعد شركين ويستعين حلي هذا واللي هو حقد عين دجالك عليه أو فوضى أي بلادتي ولي وقرون تن اللي راهذا أرمادا أو حل قالوا بدن وضعي أي سوء تاريخها نزل راه محمد عبد الله رضا شرقيا كوين أنت سوريني وسوري حل جاء أي أرمادا دو كتيم ذي أو إن قصصي ديرنا رجال عليل دم بأي ضغط قالن قريرنا ويدعان ديرنا أرمادا ما تجد بلو عري وحل قالا بالورين شيء أضيع ذي محي هذه عن تاريخ ذي سوء قرنين ويكور رمانه ولا داس وحاح وجامن جري بالليلين من الورين جري آل بوري أما آل بوري الورين جري نكاس ما كيل الجري يعول كسي وير لو قاضي حلا يتدب أفضل الجتي أيام حي هذه حير فكانتي الله فريسة وذيل نو حي شغان ما كحير كما كيل الله فريسة أخر ميراث أي الله قبل عليه الله فريسة كنت صنادات أيوس عني حير تبيجستي أيام وذيل كسوري قبل كم حي هذه سلل هي أفضل iyo gobolka fiti la yiraahdo ee dowlad deegaanka Soomaalida haatan kamida ayay intuba ku yaaleen oo loo qoritay kontrakta sanadoonba si hadaba xeerkii ay u qodobayaan ay dadkii maareeyay u xukumaan waxa ka garanaysa xeerku si u dhigan yahay in dadkaas u ahaayeen dad wax yaqaan qaadkii dowladiga ay soo arkeen bay luka u qaybiyeen waxay ka dhigan 12 galay waxay ka dhigan 12 bay qabiilkii Ciisa u qaybiyeen si ay wax ugu qaybsadaan ay maareeyay isku ogolaadaan heshiis uu ahaa 12 geed oo garta lagu qaadana way sameeyeen 12 dhixood oo aan hooyana la fariisana way sameeyeen marka kadib ayaa hadaba dhexeerkii lagu dhaqmay rag xeerka ku dhaqaya dadka cid walba xeerka kuma dhaqdo dadka xeerka waxa ku dhaqa ummada rag la yaqaano oo maaragtay daacada ee dadku dad mushahar iyo lacag qaadan jiray ma nin walba xooliis iska raaciyay isagoo daacad ka ah ayuu arrinta galiyay ragga xariiqaanka ku ka ahay ayaa hadaba dadku tirinay waxa lagu garanayay diragga waxa la yidhi oo odayay yiraahdeen ama aan ka soo wariinay raggu waa didiye iyo dabaale ninka didiye la yiraahdo waxba looma dirto ninka dabaale la yiraahdo dadku isku soo duwa ayaa xeerka maartay dadka gasta u qaada oo umada kala wada raggu waa ayreeb iyo eela reeb baaleen ayreeb weeyaan ninka umadiisa u taliya eela reebna waa ninka maaragtay la yiri garma qaadi karo raggu waxa la yiri waa soof eeg iyo suul eeg suul eeg waa nin dadkiisa ku soo jeesto waa waxba laakiin isagu xumaan ka shaqeeya soof eegna waa nin meel fog wax ka eego aragti dheer raggaas oo kale weeyaan bay yidhaahdeen ragga xeerka dadka ku dhaqayay waxa la yiri raggu waa bogsiiye iyo beleliye bogsiiye ayaa wax loo diranayay oo dadka maaragtay kala dhabay oo xeerka iyo garta ku kala qaaday waxa la yiri raggu waa hadlada iyo hurdi hadlada waa ninka shaqeeya ee kalaha ee xoolaha iyo ummada u shaqeeya hurdana waa nin ay dantiisiba eegayo waxba dee looma dirto waxa la yiri xoolo la joog iyo xeer la joog weeyaan rag xoolo la joog waa ninka xoolaha dhaqaaleeya geel iyo lo iyo ariba iyo wixii kale soo raaca xeer la joogna waa ninka geeska joogay goorka si ummada u tariyo ragga xeerka yaqaanay buu isma ahaa waxa kale oo la yiri raggu waa salakaan iyo salaraac ninka salaraac la yiri waa ninka wixii ragi ninka ragi wixii uu ku tariyo raaca salakeenna waa ninka ummadda u sirinaya talada keenaya ayuu ahaa marka hadaba waxaad isweydiinaysaa oo leedahay xeerka miyuu qornaa waagaa mise ma qornayn waxay nagu soo gaadhay inay waxaasu qornayn laakiin dadku ay madax ku hayeen oo iyagu ay xafidsanaayeen si ay xafidaadu ugu dhib yaraatana way qodobeeyeen oo yacni maahmaaho ayay isticmaaleen si maaragtay aan loo iloobin waayo maahmaahda lama iloobo iyo suugaan waxaa ka mid ah haddaan tusaale usoo qaato marka qodobka ay leeyihiin ciise dhulku wada leeyahay waxay yidhaahdeen ciise ceel iyo caws ma kala laha dhulka ceel iyo caws dalku yaalla intii la isku dilayay weeyaan ma kala laho dadka wuu dhexeeyaada la yihi ciisa uu dhexeeyaab yahay waxa la yidhi ciise saddex baa dhex u ah bay yidhaahdeen oo waa xeerka dhulka iyo ugaadka intaasaa u dhexaysa oo ka dhexaysa xeertuna waa xeerka lagu wada dhaqmayo dhulkuna waa dhulka la wada leeyahay la daaqayo ugaaskuna waa aabbihiyo waa boqorkii ummadda waxa kale yidhaahdeen tusaalaan usoo qaadanaynaa sidiin iyo jicsan ay naga dhaxeeyo sidiin waxa la wax la wada cunayo la ismarti gelinayo wax la tafsiinayo jicsan waxa la yiraahdaa markuu nin caydoobo ama reer caydoobo ama la yiraahdo oday iyo arurti sidii markay caydoobaan waa la jicsimaa oo waxa loo soo uriyaa oo xeer xoolo nool in maaragtay iyaduna ay nolosha uga qayb galaan qodobada cankaas oo badan ayaa jiro halkan ku soo koobi karay.
intaas ka dhigistayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaana soo diyaariyey oo soo jeedinayey xubintaasi barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku soo qaadnay dhaqanka iyo aqoontii soomaalidii hore. halkaad wiil nagala socotaan waa washington. haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada ayaa 30 xildhibaan oo baarlamaanka maamulkaasi ka tirsan waxa uu u magacaabay wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal. haddaba maxay ku soo kordhin kartaa maamulkaasi in ka badan kala bar in golihiisa wasiirada ay noqdaan xildhibaano? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igala qayb galaya Cali Maxamuud oo Bakar iyo Cigaal Cabdalla Cilmi, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Cali Maxamuud oo Bakar ayaa aragtidiisa ku hormaraya.
aniga ra'yigayga ma qabo inay haba yaraatay wax faa'iido soo kordhinayso isku shaandhayntan lagu sameeyay Hirshabeelle wasiiradiidii sida lay sheegay. wasiirada waxay maaragtay wax ku soo kordhi karaan inay shacabiyan leeyihiin, inay shaqo oo maaragtay isaga ay leeyihiin ummadda dhexdeeda, ummadda ongashahay. waxaba la isku haystaa Hirshabeelle shacabku ma ongolyahay.
ama suntahay
ciyaal golaha wasiirada uu ku dhawaaqay mudane madaxweyne Maxamed Cabdiwaare waa golo u badan xildhibaano, most of them intooda badan buu waxaan dhihi karaa xildhibaano waay. hore waxay u ahaayeen waa wasiiro oo dhalinyaro ah oo aan ahayn xildhibaano, laakiin hadda wuxuu ka dhigay xildhibaano wasiiro ugu daray dad xildhibaan ah oo wasiiro ugu sii daray. waxaan dhihi karaa wacyiga jira iyo xaaladda lagu jira dalka ama guud ahaanba Hirshabeelle wax badan way iska bedeli doontaa.
Cali, waxaad tiri waxba sooma kordhinayaan isku shaandhaynta lagu sameeyey golaha wasiirada Hirshabeelle, maxaa u sababeynaysaa inaan waxba soo kordhin?
Waxaan u sababeynaa horta dadkan waxaa lagu sheegaa Hirshabeelle inay xukunto shabeellada dhexe iyo hiireen. waxaan wada ogsoonahay in haba yaraatee wax ama xadaarada ama xudogaalnimo ama jacayl shacabnimo uusan hiireen ama jowhar shabeellada dhexe uusan ka jirin. isku shaandhaynta la sameeyna waa dan gaar ah oo laga leeyahay mooshin laga sheegay in waare lagu soo oogay maahe. wasiiro shaqaynayo lahay xafiisyo ama wasaarado ama mujtamac u shaqeeyeen ama ayuu lafood u shaqeystaana ma jirin. waxaan xudogaal u nahay in waare mooshin laga keenay. waxay ila tahay marka dan kale lagama lahay mooshinka unbaa maaragtay nimanka xildhibaanada hadda laga dhigay wasiirada ayaa maaragtay lagu damina sida ila tahay.
ciyaal, waxaad tiri wax badan ayay soo kordhinayaan, maxaa uqsoobeynaysaa inay wax soo kordhinayaan wasiiradan isku shaandhaynta ku yimi?
waxaan usababeynaa suu saaxiibkay yidhi mooshin, barnaamij mooshin lagu daminayay oo keliyaha wasiirada looga dhigay xildhibaano dad ahaa wasiir looga dhigay ma ahanta. waxaa looga dhigay inay wada shaqeeyaan xukuumaddii, golaha fulinta iyo golaha shacabkaba, xildhibaanada iyo wasiirada, ayagoo ah xildhibaano, ayagoo ah wasiiro oo wada xildhibaan ah, waxay isla jaanqaadi kartaa shaqo fiican la wada qabto, xukuumadda ay wax qabato, xildhibaanada ay wax qabtaan, xafiisyo fiican la wada sameeyo, madaxweynihii iyo xukuumaddii ay is wada jecel yihiin, xildhibaanadii ay yihiin dad xukuumadda. sidoo kale waxaa halkan loogu faa'iidi karaa Hirshabeelle ma lahan micnihii meel lacag iyo wax ay kasoo galaan, waxaa bixiya lacagaha iyo fanka ku baxa hay-ada amaba maxaa la jiray dowladda dhexe ee federaalka. haddii wasiiradii la siiyo lacag guna ah gooni ah mushahar, sidoo kale xildhibaanadan lacag gooni ah la siiyo, halkaa waxaa banaanay budjetka ku baxaya amaba lacagta ku bixisa golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada. saa darteed si loo yareeyo culayska dhaqaalo jira darteed ayaa waxaa loo sameeyey wasiiradii waxaa laga dhigay xildhibaan hor xildhibaan u ahaa. saadarteed waxa yaraanaysa marka inkamkii ku baxay xilbanaadii lacayhi goona ay u qaadanayeen iyo wasiirada lacayhi goona ay u qaadanayeen halka way ku yaraanaysa oo xilbanaadii iyo wasiiradiba waa hal qoondo oo kaliye hal mushaar ku filan karo lacagaha kale marka oo wasiirada lagu dabar jiray ama xafiis ama waxyaabo kale lagu qaban jiray waxa fududaanay si shacabku wax loo qabto ama humanitarianka bin aadamnimada loo qashaqeyo
ali waa maatiin walaalkay aniga lama qabo in maaragtay hadda hirshabe anshuur ma qaado lama qabo waa qaada balaweyn ugu dhawey ka qaada sabara u taalo gaadiidkii anshuurta waxa anshuurta maxaan ku yiraahdaa isag miisaskii anshuurta xoolahay anshuurta wax kasta anshuurta xoogayna ku qaadataa hadda shacabka iiraan hirshabe lama barbaan sababtay ku tamaba dhisan mugti wasiirada marka hadda la magacaabo waxa dhibaanada waxana lagu laaluushaya armay waara ay ka keenan mooshin marka taas laaluush waa ma ahana waxa soo kordhinaan ma jirta ninkii hadda umalay in wax soo kordhinaan walaal uu noqon mayse waa arki doontaa hirshabe loo kala tagtay oo hadda kadib wax loo aasaasa oo dumaysiisi la sheega oo wixii laba sano ka hor la sheegay laba sano iyo baray joogta waxa soo kordhisana ma jirta haba yaraatay intaas ayaan qabaa anigu
ay cigaal wamaasihi horta saaxiibkay waxaan aada ugu faraxsanahay dood qiimo wanaagsan iyo aada u wanaagsan in dhexmarto hirshabeel way qaadaa cashuur sax waa soo sheegay laakiin kuma filan tahay cashuurta la qaado xildhibaanada wasiirada xafiisyada maamulka gobolka iyo kan degmada iyo shacabka wixiibay soo helo looguma adeegi karaa kula tahay cashuurta laga qaado gobolka amaba guud ahaan hirshabeele kuma filno waan ognahay hirshabeele waa maamul curdan ah oo u baahan dhaqaalo waa maamul curdan ah u baahan in la kabo kana sugaya dowladda federaalka iyo dhammaan donorska deeqbixiyaalka caalamiga saa darteed waxaa fududaanaysa marka ayagoo ah wasiiro ahna xildhibaano lacagihii wasiiradana gooni loo siinayay xildhibaanadana gooni loo siinayay ama shaqo kale lagu qabanayay waxaa fududaanaysa in xildhibaanada lawada siiya lacagaha wasiirada la siinayayna bulshada iyo shacabka reer shabeelle guud ahaanbo shabeellada dhexe ha joogaan ama hiiraan ha joogaan wax lagu qabto
cali culayska kuu muuqda oo in isbedelka lagu sameeyey golaha wasiirada aanan waxba soo kordhinayn marka laga reebo in rabitaanka dadka uu yaryahay hirshabeelle inay taageersan yihiin wax kaloo cillada oo aada u aragta ma jiraan
cillada taagan waxay tahay maxamed cabdiwaare inuu isaga badbaadiyo mooshinkii laga keenay intaasunba uu sameeyey wax kale uma sameyn culayska ka jira meeshaasna qof kasta wuu fahmi karaa oo wax ogo midda ah walaalkay hadda uu yidhi dhaqaale soo ma galo hirshabeelle lacagaa la siiya federaalkaa siiya waxay lama tahay maamul goboleedda kale dalalka jira gunaday qaataan way qaataan beesha caalamka way siisaa canshuur waa qaataan hadday garoon tahay hadday xoolo tahay hadday gaadiid tahay waa ka qaataan baahashaan markii daacadda loo soo daadego ee hirshabeelle bulshada laga qaybgeliyo bay wax tari kartaa moogiya ka hornaba waxay ma tarayso
cigaal cali wuxuu leeyahay bulshada qeyb kama ah hirshabeelle saa darteed wax micno ah oo ka imaanaya malaha
horta waa mahadsan yahay saaxiibkay hirshabeelle bulshada qeyb weyn ay kaga tahay xildhibaanada lagama keenin dad ajaanib ma ahan oo dad dibadda laga keenay ma ahan dad ma ahan aan u dhalin hirshabeelle gobolka laga keenay ma ahan dadka xildhibaanada ah oo 90 oo waa dad hirshabeelle ku aqtirsada oo ree hirshabeelle ha ka soo jeedaan shabeellada dhexe ha ka soo jeedaan hiiraan sidoo kale madaxweynuhu naftankiisa waa ree hirshabeelle waa nin ku aqtirsada hiiraan sidoo kale guddoomka baarlamaanka waa ree hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka waa ree hirshabeelle dhammaan inta shaqaalaha ka shaqeysa hirshabeelle ka shaqeysa waa dad aqtirsada hirshabeelle kana soo jeeda deegaanada hirshabeelle ay maamusha
haya cali
waa sax ad waxaa la yidhi rirti gobo geel u dhalaya la yidhi moogta maamaa waxaa jirto rirti adoo rirti yaha geel u ka dhashay waa sax inta waxay u dhasheen hiiraan iyo shabeellada dhexe waa laakiin waa 3 ama 4 oo meel u oodan tahay bulshadii lama dhihi karay 3 oo meel joogo oo waxay rabaan meeshii ku haysto xoogaha dhaqaalahana haysto oo inta qorya qaatay gunno meel ka qaato federaalka meel ka qaato anagu dhihi mayna hiiraan uma dhalan laakiin bulshada kama qaybgelin maamulka hayaan ugaasada kama qaybgelin nabadoonada kama qaybgelin dhalinyarada kama qaybgelin waa la ogyahay hirshabeelle waxay ku dhisataan ognahay marka waxay ku dhisnayd waxaan ognahay maanta rumayma hayno bulshada 3 meel joogto hiiraan u dhalata yihiin maamulka ayagunba haysta waxbana ka soo bixi maayiin
anugu intaas ayaan qabaa
cigaal saaxiibkay bulshadu hirshabeelle bulshada laga keenay hirshabeelle marka la aasaasayna looma aasaasin in dad gooni ah amaba dad oo dana gooni ah leh in la geeyo ama ay ka wada shaqeeyaan hirshabeelle hirshabeelle waxaa laga qeyb geliyay markii la aasaasay gogolo fara badan iyo dib u heshiisiino fara badan iyo wada shaqeyn fara badan iyo wada tashi fara badan kasoo ko heer shabeel uu aasaasay waxa ka qayb galay saa ognahay dad qaar oo diid way jiraan ugaasi qaar oo diid way jiraan soo waxa sanow kale laakiin inta badan qabaa'il fara badan heer shabeel isku keenay oo kala nooc ah intooda waxa waa qaar ugaasi leh in ugaasi way ka qayb galeen qaar waxay leeyna doona way ka qayb galeen kasoo ko xilibanada naftinkooda waxa ku jira dad aqoonyahana aqoonyahanadan bulshada heer shabeel ay kasoo jeedaan deegaanada ay ka yimideen sidoo kale waxa ku jira dad ganacsata ah ganacsatada heer shabeel waa dadkii ka ganacsan jiray heer shabeel kasoo jeeda sidoo kale waxa ku jira haween haweenkana kama iimaan durkay waxay ka yimideen heer shabeel dhamaan inta ka shaqeysa waxa libaana ha ahaadaan wasiiraha ay ahaadaan madaxweyne ku xigeeno gudoon baarlamaan shaqaale wasaaradeed heer gobol iyo heer state ha ahaadaan waa dad ku abtirsada heer shabeel
ugu dambeyn cali maxaa is leedahay mustaqbalka heer shabeel uu ku dambeyn doonaa isku shaandheynta lagu sameeyey ama sida guud ee aragtida heer shabeel
wacyiga guud ee heer shabeel wuxuu ku dambeyn doonaa in dib loo aasaaso maamul goboleed ka dhexeeya labadaas maamul afdarbi dib u heshiisiin iyo ogolaansho shacabka labada gobol ay isla haleelaan laakiin ha sugnaha heer shabeel inay sii jirto ayadoo saan ah intaas ayaan ugu
qabanayaa ugu dambeyn heer shabeel way jiraysaa wayna jirtaa haddaba wayna jiri doontaa hadda kadib maamul loo aasaasay labadan gobol iskugu darayna ma jiri doonta waa beesha caalamka hore ay u ogolaatay dowladda federaalku ay u ogolaatay haddaa aan diina annaga hal qof iyo laba qof iyo shakhsiyaad hadday diiddo uma istaagay heer shabeel wayna socon doontaa insha allah golaha wasiirada cusub xildhibaanada u badanna waxaan rajaynaa wax badan iyo faa'iido badan in heer shabeel usoo hoyn doono hadduu ilaahay idmo waa mahadsantahay
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanad Xuseen Xasan dhaqane. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyay Nalana Socodsiin iyo Jacfar Kuukay iyo Xuseen Barre Aadan, laakiinse soo diyaarintu waa Axmed Cali Sheekh.
Soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha qoreen.
Barnaamijka waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
Aan ku bilownay wargeyska Washington Post ee kasoo baxa magaaladani Washington ayaa warbixin uu qoray ku sheegay in weerarada Mareykanka ee Al-Shabaab aysan u muuqan kuwo kooxdaasi ka hor istaagaya inay fuliyaan weeraro dhimasho badan. Wargeyska waxa uu yiri weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu xasuus u yahay inuu yimid xilli la sii xoojiyey weerarada diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay kooxahaasi kula beegsanayaan gudaha dalka Soomaaliya.
Sida wargeysku uu qoray, diyaaradaha aanay cidna wadin ee Mareykanka ee loo yaqaano droniska, kuwaas oo saldhigoodu uu yahay Soomaaliya iyo wadamada deriska la'a, ayaa sanadkii 2018 waxay fuliyeen 47 duqeyn oo ka dhana Al-Shabaab. Weeraradaasi ayaa ka badan 130 weerar ee dhacay sanadkii 2017. Sida laga soo xigtay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM, weerarkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay 8 Janaayo, waxaana weerarkaasi iyo dhowr weerar oo dhacay bishii Diseembar ee sanadkii tagay lagu dilay 62 Maleeshiya.
Maamulka madaxweynaha Donald Trump ayaa khafiifiyey xeerarka militariga Mareykanka ee Soomaaliya, isagoo u ogolaaday militariga inay weeraro ka hortag ku qaadaan argagixisada xitaa haddii aanay u muuqan inay halis cad oo muuqata ku yihiin Mareykanka iyo xulafadiisa. Weerarada noocaas ah ayuu wargeysku sheegay in sanadkii 2018 lagu dilay in ka badan 300 oo ka mid a maleeshiyadka Al-Shabaab.
Inkasta oo duqeymaha ay cadaadis xooggan saareen Al-Shabaab, haddana waxa ay saameyn kooban ku yeesheen awoodda ay kooxdu u leedahay in ay buuxiso boosaska ay ka baxeen kuwa laga dilay, sida laga soo xigtay khubarada. Inkastoo weerarada Mareykanka ay arbusheen howlgallada mustaqbalka dhow ee Shabaab, waxaanan caddayn saameynta ay ku yeesheen in kooxdaasi ay qorato dagaalyahano, waxaana suurtagal ah inayba sare u qaadeen muuqaalkii ay jihaadiyiinta ka aaminsanaayeen kooxdaasi. Waxaa sidaasi wargeyska Washington Post u sheegay Lauren Blanchard oo ah taxliiliye sare oo ka tirsan laanta cilmi baarista Kongreeska Mareykanka.
Wargeyska The Standard ee kasoo baxa Nairobi ayaa qoray in madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed
oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee 2020. Wargeyska oo daabacay wareysi uu la yeeshay Shariif Sheikh Ahmed ayaa qoray in Shariifku uu yiri awood yarida madaxda hadda talada haysa ee ah in nabad iyo xasilooni ay ku soo celiyaan dalka darteed ayaa keentay inaan mar kale isa soo sharaxo.
Sheikh Shariif ayaa sheegay in hay'adihii dawliga ahaa ee dalka ee uu qayb ka geystay dhismahooda ay say daciifayaan, isla markaana muhiimaddiisa koowaad ay noqon doonto haddii dib loo doorto in uu nabadda dib ugu soo celiyo dalka, isla markaana uu xoojiyo hay'adaha dawliga. Waxa uu sheegay in muddadii uu xilka hayay uu si guule u qaaday dagaalka dhana Al-Shabaab, hase yeeshee markii uu xafiiska ka tegay ay dib u soo xoogaysteen.
Sheikh Shariif ayaa wargeyska The Standard u sheegay, markii aan ahaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku guuleystay inaan amniga ku soo celiyo Soomaaliya, waxaan dalka ku soo dabaalay nabad uuna midaysnaa. Madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa cambaariyay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Nairobi 17-kii bishan, waxa uuna ballan qaaday in haddii dib loo doorto uu dunida ku cadaadin doono inay sare u qaado tayada iyo awoodda ciidamada dalka Soomaaliya.
Shariif Sheikh Ahmed ayaa shaaca ka qaaday inuu sameystay xisbi cusub oo la magac baxay Himilo Qaran si uu uga qayb galo doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhici doona 2020. Waxaan xaqiijin karaa inaan noqon doono musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Himilo Qaran matalaya sanadka 2020. Waxaan dareemayaa in hoggaanka hadda jira ay shacabka Soomaaliyeed ula dhaqmeen si aan habboonayn. Waxaan doonayaa inaan mideeyo Soomaaliya, ayuu yiri Shariif.
Dhinaca kalena wargeyska The Star ayaa qoray nin la tuunsan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii Dusit ee Nairobi ayaa helay lacag gaarisa 9 milyan oo Kenya shilinka Kenya ah, una dhiganta $90,000 oo muddo 3 bilood gudahood ah looga soo diray dalka Koonfur Afrika, isaga oo kadibna u sii diray Soomaaliya. Waxaa sidaasi sheegay qaybta kahortaga argagixisada ee booliska Kenya.
Lacagtan ayaa sida wargeysku leeyahay waxaa lagu helay habka la isugu diro lacagaha moobaylka ee Kenya looga yaqaano M-Pesa. Ninka la tuhunsan yahay ayaa lagu magacaabaa Xasan Cabdi Nuur, waxaanu lahaa 52 akoon oo M-Pesa. 47 ka mid ah akoonadaasi waxaa la diiwaan geliyey intii u dhaxaysay Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkii 2018. Mid kasta oo ka mid ahna waxaa lagu sameeyey simkaarka moobayl cusub. Xasan ayaa isticmaalay kaarar aqoonsi oo kala duwan oo mid kasta uu ku diiwaan gashan yahay akoon M-Pesa.
Lacagtan ayaa lagala baxay bankiga Diamond Trust Bank oo ku yaala xaafadda Islii ka hor inta aan loo sii dirin Soomaaliya. Xasan ayaa la sheegay inuu lahaa shirkad ka shaqeysa safarada, waxaana talaadadii lagu xiray wadada Uyayaki Way oo barta xaafadda Westland ee Nairobi oo ah halkii weerarka uu ka dhacay. Waxaa lala xiriiriyey 4 qof oo kale oo lagu magacaabo Cabdinuur Ismaaciil, Ismaaciil Ambitham, Cali Khamiis iyo Faisal Maxamed oo iyaguna la tuhunsan yahay.
Barnaamijkii wargeysadana waa nagaynta.
Wargeysada ayaa dhigistay Jacfar Kukaay iyo Xuseen Bar ayaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekhna waa soo diyaariyey. Haatana bal xaggii muusika aan ku wada nasanno codkii kii jaamacyo isku filan.
Adaa qurbaha gabadhiyay aade natalku ooyaysan maadu tacwooti. Adaa qurbaha hoy hoy gabadhiyay aade hey hey natalku ooyaysan maadu tacwooti. Yorob hataan gaaro cadaan ku siilaaye xabad badgani layde meeshan iga dooxe. Yorob hataan gaaro cadaan ku siilaaye xabad badgani layde meeshan iga dooxe. Qolayni amishan digado ada qurbaha gabaniyay aade naftan ku ooyaysa maadu da'wooti ada qurbaha hoy hoy gabaniyay aade hey hey naftan ku ooyaysa maadu da'wooti
waa tahay heeskaasi aan filayo inuuba jawaab u yahay kiin jaamac iyo heeskeedii garan jacayl maadaama uu ku miro iyo kulaxanba u yahay ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa habeennimo waa ibraahim xasan daanduray anigoo sahar cabdi axmed intaanu mar kale kulmi doonan aan nabadgelyo
inaad ka taxeer soo hay yurobi